Miltä kuulostaisi Suomi ilman valtiokapitalismia, korporatismia, nationalismia, broilerismia, elitismia, umpimielistä ylemmyyden tunnetta, erilaisuuden vastaisuutta, unelmilta siipien katkomista, muiden rahoilla hyväksynnän ostamista, kaveripolitikointia, erioikeuksien tarraamista ja sellaisia konservatismin muotoja, joilla säästetään menneitä muistoja huomisen kustannuksella? Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio, mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja päivän politiikan tähti, tervetuloa Elina Lepomäki, kokoomuksen kansanedustaja. Olet, ja sulta on ilmestynyt tänään, tai ilmestyy itse asiassa tänään kello 14 tiedotustilaisuus. Kirja Vapauden voitto.
Kiitos ja kiva olla täällä.
Mistä vapaudesta saadaan nyt voitto?
No varmaankin tässä on paljonkin ratkaisuehdotuksia sille, miten ihmisille tuodaan elämänsä vapautta ilman, että kuitenkaan luovutaan hyvinvointivaltion peruspilareista, vaan pikemminkin lisätään perusturvaa tässä nyt jokseenkin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Paitsi Suomessa, niin sitten toisaalta myös Euroopan tasolla.
Joo, tämä on kyllä aika upea suoritus. Että mäkin tein tavallaan tämmöistä Väyrys Dostojevski-temput tässä. Tiistaina aloitin lukemaan ja melkein pääsin loppuun saakka. Ja on kyllä hurja kirja, että se on 700 sivua. Nyt sitä kysymys vielä tässä eetterissä, että miten ihmeessä sä oot tämän saanut aikaan? Ootko sä yksin kirjoittanut tämän?
Mä oon kirjoittanut sen yksin joo, okay. Ja tietenkin ajatuksia ja inspiraatiota tässä on kerätty matkan varrelta, ja mä oon hyvin paljon matkustanut ja sitä kautta saanut vaikutteita ja pitänyt päiväkirjaa tietenkin, mutta itse se kirjoittaminen sitten toisaalta meni aika sukkelaan.
Että kuinka sun meni?
No kuutisen viikkoa se taisi olla sitten niin kuin aika täyspäiväistä työtä. Et meillä oli istuntotauko tuossa tammikuussa, että sen mä käytin täysmääräisesti ja aloittelin loppuvuonna jonkin verran kirjoittamaan. Ja siinä se sitten oikeastaan oli helmikuun alussa, oli ensimmäinen käsikirjoitus valmis.
Okei, niin kuin päälle 100 sivua per viikko toimittajan matematiikalla. Okei, no tämä on aika... Aika hurjaakin kamaa välillä. Se on aika kovaa kieltäkin täällä. Ja tosiaan otan tässä itse asiassa Erkki Liikasen, Suomen Pankin pääjohtaja, vielä twiitin tuosta 22. huhtikuuta. Sä oot tämän lukenut, mä tiedän sen. Liikanen viittaa siihen Janne Virkkuseen, se Hesarin päätoimittajaan. Kun nimittäin uudet kansanedustajat kysyivät kokeneelta toimittajalta Virkkuselta, että kuinka saadaan valtakunnallista julkisuutta, vastaus oli, että kaksi varmaa keinoa. Sano jotain harkitsematonta tai hauku oma puolue. Muitakin keinoja on, mutta ne on vaativampia. Että kyllä tässä sun kirjassa on molempia.
No joo, on. Mutta itse asiassa tästä puolueen haukkumisesta mä kyllä sanoudun irti, koska kyse on pikemminkin siitä johtamisesta, puolueen johtamisesta ja siitä kulttuurista, joka ei ole pelkästään tietenkään kokoomuksen ongelma, vaan suurten etabloituneiden puolueiden ongelma. Kutsun sitä ihan puhtaasti ongelmaksi sen takia, että se estää ehkä puolueen rakenteita ja sitten toisaalta myös päätöksentekoa uudistumasta. Ja sen takia olen kirjassakin kirjoittanut siitä, että kyse on rakastavasta kritiikistä, koska okay. Monelle muulle puolueelle tällaista kritiikkiä ei oikeastaan voisi edes antaa, koska tietäisi, että ei olisi toivoa kuitenkaan. Ja itse mä uskon, että kokoomuksella on toivoa ja edellytyksiä vaikka mihin.
Okei, rakastavaa kritiikkiä, mutta kuitenkin tavallaan se on jännä, että sä irtisanot tässä kuitenkin. Tässä kuitenkin kirjoitat, että kokoomuksen kolme suurinta ongelmaa on johtaminen. Ja sitten sun mielestä kokoomus on pikemminkin urheilu- ja kannatusseura kuin poliittinen liike. Aika kova väite.
Niin, mutta sehän ei ole ihmisten vika, siis äänestäjien eikä jäsenten vika. Että se kertoo ehkä siitä, että kokoomuksessa on ollut viime vuosina, ehkä viimeisen 10 vuoden aikana vahvasti valloilla semmoinen kulttuuri, että kunhan pärjätään vaaleissa. Ja ei ole edes pyritty hakemaan semmoista pitkän ajan visiota, jota joskus myös pelottomasti puolustettaisiin, koska se on edellytys sille, että saadaan a. uudistusta aikaan ja b. päästäisiin myös tällaisesta niin kuin hipasta eroon. Mä sanon sitä, että kutsun tästä puoluehipaksi sitä, että katsotaan gallupeissa, että miten notkahdetaan 0,5 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen, ja kun sillä ei sinänsä ole mitään väliä. Eli asioilla on väliä, ja sitten toisaalta, jos haluaa saada muutosta aikaan, niin totta kai yhteistyökyvyllä ja semmoisten ratkaisujen hakemisella, joilla on laajempi konsensus kuin vain pelkästään oman puolueen sisällä, joo, vaan laajemmin äänestäjien joukossa. Ja sitä kautta johdetaan politiikkaa, mun mielestäni.
Joo. Mä voin tässä vaiheessa sanoa jo, että 30 minuuttia tosiaan arvoisat radion kuuntelijat tehdään tätä eetteriin, mutta sitten jatketaan Elinan kanssa toiset puoli tuntia, jos ehditään. Kyllä me ehditään. Tehdään tunnin keskustelu tästä. Siltikään me ei saada pajatsoa tyhjennettyä. Mutta kerrot, kun tuo kirja on tullut luettua ja sulla on kirja tullut kirjoitettua, joku täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä varmaan hakee niin kuin vertaistaan siis poliitikkojen kirjoittamasta kirjasta ainakin tota noin niin, tässä laajuudessaan. Että valtava suoritus. Onneksi olkoon siitä vielä. Mä haluan tässä vaiheessa, että mä unohdan, niin mä haluan kiittää erityisesti, koska sä annat tota noin niin hyvää palautetta mulle ja Tapio Pajuselle Politiikkaradiosta. Kiitti tästä.
Joo, olkaa hyvä. Ihan tota, puhtaasta sydämestä. Kyllä teidän ohjelma on hyvin arvostettu tuolla Arkadianmäellä, erityisesti siksi, että te kuulutte siihen valitettavan harvalukuiseen joukkoon toimittajia, jotka perehtyy erittäin syvällisesti asioihin. Eikä anna pelkästään ikään kuin, niin kuin keskustelijoiden väitellä keskenään, vaan osaa itsekin vähän punnita, että kumpi argumentti on ehkä vähän painavampi kuin toinen ja on tavallaan sisällä siinä aiheessa ja osaa assosioida. Se on mielestäni erittäin tärkeä taito, erityisesti näinä median murroksen aikoina, kun mun mielestä se painopiste pitäisi olla enemmänkin siinä analyysissä kuin siinä, että revitään jotkut nopsat otsikot jostain ja juostaan sitten taas toiseen paikkaan.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Okei, mutta Lepomäen Janalla vaalikirja, ehkä toiset puolet, poliittinen testamentti. Elina, ootko vallanhimoinen? Sä mitä kirjoitat täällä, että en rupea hurskastelemaan ja väittämään, että olisin parempi kuin kukaan toinen. Olen ihminen siinä, missä kaikki kollegani. Olen ehkä valinnut himpun verran erilaisen tien vallan tavoittelussani. No onhan tämä erilainen tie, kun tämmöisen kirjoit laittunut. Ootko vallanhimoinen?
Mä en ole tavannut yhtään kansanedustajaehdokasta, joka ei tavoittelisi valtaa.
Eli olet? Itsestäänselvyys politiikassa.
Mun mielestä se on itsestäänselvää. Mä tavoittelen valtaa. Siis mun mielestä se on äänestäjien pettämistä, jos ei pyri edustamaan heitä mahdollisimman syvällisesti ja myös kunnianhimoisesti. On eri tapoja toimia. Joka tapauksessa on selvää, että kun meillä on henkilö- ja listavaalin yhdistelmä, niin me toimitaan ikään kuin sen listan, eli käytännössä Suomessa puolueiden puitteissa ja pyritään yhteistyöhön siellä ja sitten toisaalta kun muodostetaan koalitiohallituksia, niin sitten puolueiden välillä ja näin sen kuuluu ollakin. Mutta toisaalta itse koen myös, että kansanedustajan rooli saisi nyt muuttuvassa maailmassa olla ehkä aavistuksen vahvempi ja ainakin itse olen täysin vakuuttunut siitä, että kokoomus on semmoinen kansanliike, että se pikemminkin vahvistuu kuin kärsii sellaisesta, että käydään keskustelua.
Okei, mä heitin tuossa, että onko tämä vaalikirja vai testamentti. Siksi mä kysyn seuraavaksi, että aiotko olla kokoomuksen kansanedustajaehdokas vielä 2019 vaaleissa?
Mä en ole tehnyt sitä ratkaisua, mutta joka tapauksessa...
Okei, et ole tehnyt ratkaisua.
En ole tehnyt sitä lopullista ratkaisua. Olen toki ilmoittautunut ehdokkaaksi vaaleihin, mutta tässä on nyt vuosi pitkä aika edessä ja koitetaan nyt tehdä tällä kaudella mahdollisimman paljon.
Mutta alkanut kohti, jotta ihan selkeästi joka puolella näkyy, että vaaleihin ollaan menossa. Mikä takia sä et ole varma?
No mun mielestä se sitoutuminen 4 vuodeksi, niin se pitää tehdä sit todella tosissaan ja vakavan punninnan pohjalta ja aion varmaankin kesällä sitä käsitellä itseni kanssa ja ehkä jossain piirissä myös. Tämä kevät on ollut aika vauhdikas.
Missä piireissä? Poliittisissa piireissä, jossa muissa poliittisissa piireissä?
No siis ystävien kanssa ja sitten tietenkin mä puhun hyvin laajasti kokoomuksen kenttäväen kanssa ja toki ihmisten kanssa, jotka voisivat vaikkapa kuulua siihen kokoomuksen kenttäväkeen tai politiikkaasta olla kiinnostuneet muutenkin. Kyllä mä ajattelin sitä niin kuin laajemmin sensuroida, että mitä tässä tapahtuu, mutta ainakin kirja jää nyt elämään. Siellä on ajatuksia ja toivottavasti niistä keskustellaan. Kaikki kritiikki on erittäin tervetullutta.
Se oli silloin helmikuussa sun sote-ulostulo, niin onko sinua kohdeltu sen jälkeen huonosti puolueessa?
En mä itse asiassa koe semmoista. Mulla on useita ystäviä eduskuntaryhmässä ja mä koen, että mä oon pystynyt sekä ennen sitä sote-ulostuloa että sen jälkeen niin käymään hyvinkin syvällisiä keskusteluja heidän kanssaan. Mä ymmärrän myös sen, että kaikki eivät ole A, samaa mieltä itse asiasta tai ja B, myöskään siitä toimintatavasta, koska onhan se tietenkin poikkeuksellista, että kansanedustaja lähtee yksin pitämään tiedotustilaisuutta tällaisesta hallitukseen kuitenkin kärkihankkeesta, mutta mä itse koen, että se oli siinä tilanteessa ikään kuin ainoa tapa saada tarpeeksi huomiota sille, että nyt ollaan tekemässä niin jättimäistä hanketta, ja mun analyysin perusteella aika suurta virhettä, että siitä pitäisi vähintäänkin keskustella enemmän.
Okei, mistä riippuu, että lähdet sä kokoomuksen listoille 2019? Sano jotkut pointit, mitkä pitää niin kuin ikään kuin, mitkä siinä on perusteena tai miten pitää toteuttaa.
No siis mun mielestä lähtökohta on se, että mä lähden ilman muuta ja mä olen
ehdokas
sitoumukseni okay.
Mutta äsken sanoit, että sä et ole varma.
No en tietenkin, no, mutta siis herran aika, vuosi on pitkä aika ja tosiaan jos tekee semmoista sitoumusta, niin ainakin itse aion tehdä syvällisen punnina, mutta meillä on poikkeuksellinen tilanne Uudellamaalla, että ehdokassitoumukset on otettu jo alkuvuonna sisään ja tämän hetken tilanne on ilman muuta se, että jatkan ja sillä mennään ja kohti uusia vaaleja, milloin ne sitten tuleekaan eteen.
Kysyntä vaan sen takia, että tässä on kova kritiikkiä tosiaan omalle puolelle tulee, mutta niin kuin kritisoida saa, sehän on hyvä politiikassa nykyään. Tässä on selkeästi niin. Nyt tämmöinen, onko tässä tämmöinen murros nyt käynnissä, tämmöinen politiikka 2.0, että tämmöinen individualismi tulee esille, niin kuin vähän on Jallis Harkimo, oot sinä nyt ja Paavo Väyrynen.
No mun mielestä tässä nyt annetaan ihan liikaa semmoista kuvaa, että mä jotenkin toimisin tässä niin kuin ikään kuin yksin. Siis esimerkiksi mitä tulee tähän sote-asiaan, niin kokoomuksen enemmistöhän on käytännössä samaa mieltä. Joo. Eli että se uudistus ei ole hyvä asia.
Okei, kuinka moni?
No se on eri tutkimusta. Siis no mä en puhu.
Ja nimenomaan tämä. Siis
joo. Niin.
Kyllä.
Et hyvät toimittajat, älkää katsoko pelkästään mitä puoluejohto tai eduskuntaryhmä tai puolueelimet ajattelee, vaan paljon tärkeämpää on se, että mitä jäsenet ajattelee ja toisaalta äänestäjät.
Joo.
Ja siitähän on nyt jonkinlaisia arvauksia, minkälainen se asento siellä on esimerkiksi tähän sote-uudistukseen, mitä media on näitä tutkimuksia tehnyt ja sen mukaan jopa enemmistö on sitä mieltä kokoomuslaisista, että tätä uudistusta ei tulisi tehdä. Mutta näinkin sanottua, niin mä haluan korostaa sitä, että et ensinnäkin tässä kirjassa, kun siinä on 700 sivua, niin siinä on muutama sivu, jotka on otsikoitu rakastavaa kritiikkiä niin kuin edustamalleni joukkueelle. Ja onhan se kumma, jos näistä asioista ei saa keskustella. Ja kun mä tiedän, paitsi että meillä on eduskuntaryhmässä, niin hyvin laajasti kokoomuskentässä ihmisiä, jotka jakaa tasan tarkkaan nämä näkemykset. Ei kyse ole siitä, että mä olisin nyt keksinyt jossain niin kuin peräkammarissa lähteä ikään kuin perusteettomasti suoltamaan tuollaisia asioita.
Kuinka moni eduskuntaryhmässä jakaa sun näkemystä?
En mä lähde semmoista erittelemään, eikä mulla ole mitään yksilökohtaista tilastoa. Mutta siinä on asiat ja sen sijaan, että mietitään, että kuka on mitäkin mieltä, niin mietitään, onko niissä asioissa jotain perää.
Sä oot aikaisemmin kommentoinut, että sote-asiassa niin ehkä 10 kokoomuksen kansanedustaja on samaa mieltä kuin siinä. Pitääkö tosiaan paikkansa? Tai sulla lisäisi vaikka 9?
Kyllä, siellä on hyvin kriittisiä ihmisiä sitä hanketta kohtaan. Joo.
Ja okay. Ketä muun muassa?
Mitäs puhutaan nyt näistä asioista? Kyllä varmaan ihmiset osaa kertoa asiansa itse, ja toisaalta kun tämä valiokuntakäsittelykin on vielä kesken. Mä uskon, että ihmiset on halunnut myös ikään kuin rauhoittaa, ja itsekin on halunnut rauhoittaa nyt nämä viikot, erityisesti nyt pääsiäisen jälkeen, kun sote-lait on ollut. Asiantuntijalausunnoilla eduskunnassa, niin kuunnellaan, mitä asiantuntijat sanoo ja tehdään sen jälkeen sitten vielä painavammat johtopäätökset.
Niin, toisen pään sisälle meneminen on vaikea tieteen ja taiteen laji, mutta ehkä palataan tähän soteen myöhemmin. Nyt otetaan semmoinen niin pointti, että sä oot maininnut tässä kerran hyvinvointivaltion. Hyvinvointivaltio Suomi ja sen tulevaisuus. Tässä on kirjassa on niin kuin, tavallaan myös, tässä lukee niin kuin, täällä taustassa takakannissa, että tämä on niin kuin uuden Suomen käsikirjoitus. Nyt voi olla sille, että tavallaan sä oot itse vuonna 81 syntynyt.
Joo.
Mä oon syntynyt vuonna 72. Mä teen tätä ohjelmaa tässä ja haastattelen sua ja teen tätä politiikkaradiota. Se on se, mitä mä niinku tavallaan teen. Onko mä enää semmoinen uudistaja? En mä tiedä, ehkä mä voin uudistaa jotain, mutta se pointti siitä, että eikö niinku ne ihmiset, jotka on 20-30 tällä hetkellä, tai jotka ei ole vielä syntynytkään, niin ne on ne, jotka tekee tätä uutta Suomea. Ja jos kerran politiikka ei välttämättä kiinnosta nuoria enää niin paljon, se ei nappaa samalla tavalla, niin mikä on sun vastaus? Sä oot nyt kirjoittanut tämmöisen tosi hienon duunin, tehnyt mieletön tiiliskivi. Ja siinä vähän myös haukut vanhoja miehiä, poliittisia broilereita ja niin edespäin. Onko tämä niin kuin, ja sitten tietysti siinä on paljon tätä politiikkakieltä, joka voi tietysti ehkä uuvuttaakin, vaikka olisi kuinka intohimoinen, mutta sulla on kuitenkin selkeästi lataa tämmöisen ihan oman ohjelmas tässä. Mutta onko tämä vastaus, onko tämä sun vastaus Elina nuorille? Siis minkälaisen mission sä tarjoat nuorille ihmisille suhteessa niin kuin hyvinvointivaltio ja uuden Suomen tulevaisuuteen?
No ensimmäinen asia on se, että mä en näe tässä mitään niin kuin sukupolvikysymystä siltä osin, että esimerkiksi kun puhutaan politiikan uudistamisesta ja uudistumisesta ja näistä asiakysymyksistä, niin kyllä mä itse saan niin kuin mun mielestä niin kuin aika laajalta spektriltä palautetta, siis nuorelta vanhoilta.
Mutta nuoret ei ole niin kiinnostuneet politiikasta.
Ei, mutta nuoret on kiinnostuneet asioista.
Niin, riippuu miten ne asiat esitetään.
Totta kai, Ja mun mielestä meillä on politiikassa niin kuin merkittävä uudistuminen edessä. No monethan, kaikkihan sanoo tätä ikään kuin nyt tällaisena perusjargonina, ja nyt se on trendikästä, kun kaiken maailman liikkeet ja muut tuossa ympärillä. Mutta,
et sä uskot politiikkaa 2.0?
Siis mä uskon politiikkaa 2.0. Mä oon tuossa kirjassa muun muassa avannut sitä, että koko kansanedustuslaitos, jos mietitään sitä, että esimerkiksi 100 vuotta sitten, kun haluttiin tehdä kansakuntaa koskevia päätöksiä, niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin fyysisesti kokoontua samaan tilaan, valtiopäiville. Ja siellä puntaroida asioita ja toki kuunnella myös asiantuntijoita ja debatoida ja näin. Mutta sittemmin on keksitty sähköposti, on keksitty sähköiset keskustelualustat, on keksitty kaiken maailman vuorovaikutus, joka on mahdollista tavallaan kanavoida yksittäisten asioidenkin ympärille. On tullut myös kansalaisaloite, mikä on mun mielestä äärimmäisen hyvä asia. Niin me ei tällä hetkellä oteta tästä niin kuin teknologisesta kehityksestä tarpeeksi irti siltä osin, mitä se mahdollistaisi. Ei pelkästään vuorovaikutusta äänestäjien ihmisten kanssa, vaan myös sitä, miten kansanedustajat toimii. Mä ehdotan sitä, että kansanedustajan työstä tulisi osa-aikaista.
Joo.
Siis että sen sijaan, että ollaan tehokkaasti 9 kuukautta vuodessa niin kuin nyt, niin oltaisiin vaikka 3 kuukautta sitten asiakohtaisesti vuoden ympäri, mutta kansanedustajia olisi 200 sijaan vaikka 600. Ja kun me oltaisiin
600 osa-aikaista kansanedustajia.
Niin, ja se tarkoittaa sitä, että meillä olisi paljon moninaisempi kirjo osaamista ja ihmisiä eduskunnassa. Ei tarvitsisi ikään kuin päättää 19-vuotiaana kokoomusnuorena tai muuna nuorena, että minä haluan tehdä koko ikäni politiikkaa, vaan politiikkaan voisi tulla, se voisi olla siinä niin kuin oman toimen ohessa. Sillä kansanedustajan palkkiolla ei silloin olisi juuri mitään merkitystä tai ainakaan niin suurta merkitystä kuin nykyisin. Ei tarvittaisi sopeutumiseläkkeitä. Ja toisaalta niin se mahdollistaa sen, että kun ihmisillä olisi se niin kuin aito touchi siihen työelämään, siis kosketus työelämään, omaan erikoisosaamiseen, niin silloin oltaisiin paremmin jyvällä myös siitä, mitä siellä niin kuin ikään kuin oikeassa elämässä tapahtuu ja tuota sitä viestiä ihan oman työn kautta ja omien verkostojen kautta sinne politiikkaan, eikä syntyisi niin kuitenkin aika selkeitä kahtia jakoa sen välille, että mikä on se niin kuin todellinen elämä ja mikä on politiikka, koska tällä hetkellä siinä on melkoinen kuilu siinä välissä.
No tässä herää tietysti monta kysymystä, ei jumpalta tätä loputtomia tietysti se vaan, kun sanotaan toisaalta, että nyt kansanedustajat tällä hetkellä on ihan jumalattomasti töitä, nyt jos sä oot 3-kertaistamassa kansanedustajien määrän, mutta sama tuommoista osa-aikaisesti, onko tämä oikeasti ratkaisu ongelmia, siis asiat on vaikeita, yhä komplimentteja, että mennään globalisaatiossa kaikenlaisiin kuvioihin, pitäisi saada sitä analyysikykyä ja osaamista, sitä ammattipolitiikkaa osaamistakin tässä niin kuin ollaan peräänkuulut toisaalta.
Kyllä, no jos katsotaan tätä tutkimus siitä, että miten esimerkiksi eduskuntatyö on viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut, tai mikä on eduskunnan vaikutusvalta. No yleensäkin, kun meillä on enemmistöhallitukset, niin lähtökohtahan on se, että kun hallituksen esitys tulee eduskuntaan, niin se tulee sieltä ulos ilman, että sitä muutetaan. Siis voidaan toki istua viikkotolkulla valiokunnissa ja tehdäänkin, kuunnellaan asiantuntijoita, laaditaan mietintö tai lausunto, mutta lähtökohta on se, että siitä laista muutetaan ehkä yksi pilkun paikka. Nyt tämä sote-uudistuksen kohdalla tehdään niin kuin sinänsä jännää poikkeusta, että vaikka puhutaan näin jättihankkeesta, niin se tuodaan ikään kuin aavistuksen keskeneräisenä eduskuntaan ja sille toivotaankin eduskuntatyöstä jonkin verran viilausta siihen lakiin, jotta se menisi läpi. Niin se on mun mielestä sinänsä jännittävä tilanne. Saattaa olla oikein hyväkin tilanne. En tiedä, pystyykö sitä eduskuntatyössä muuttamaan siihen asentoon, että se esimerkiksi omasta näkökulmastani olisi kannatettava. Se on eri asia. Mutta äärimmäisen tärkeä kysymys on se, että mikä se eduskunnan rooli on. Mun mielestä sen eduskunnan roolin pitäisi olla nykyistä vahvempi. Ja tulevaisuudessa niin ei mun mielestä pitäisi olla poissuljettu myöskään se, että meillä olisi ikään kuin, niin kuin asiakohtaisia tai niin kuin tällaisia vähemmistöhallitustyyppisiä ratkaisuja, missä haetaan sitten niin kuin laajaa konsensusta tai yleensä edes enemmistöä lakihankkeiden taakse ja pyrittäisiin myös kunnianhimoisiin muutoksiin. Sen sijaan, että se ensimmäinen tavoite olisi pelkästään se, että ikään kuin että hallitus pysyy vallassa.
Heina Lepomäki, Kokoomuksen kansanedustaja Politiikka Radiossa. Sulla on tänään ilmestymässä ja ilmestyy siis Vapauden voitto -kirja. Puhutaan siitä tai sen perusteella.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sua niin kuin pidetään tämmöisenä niin kuin markkinaliberalistina poliitikkona. Ja mä oon jotenkin huomannut, että se välillä niin kuin, jotenkin niin kuin vähän vetäytynyt siitä toisaalta. Oot sä niin kuin markkinaliberalisti? Mikä sä oikeastaan oot poliitikkona? Sä vastustat kuitenkin, sä uhraat aika paljon täällä niin kuin AY-liikkeen ja yleissitavuuden ja muiden tämmöisten niin kuin asioiden tavallaan niin kuin kritisoimiseen. Ja mä otan tästä yhden lainauksen. Sä et hirveästi mene täällä henkilöä, mutta yksi kohta tässä sivulla 375 niin herätti, kun tässä kirjoit tästä Antti Rinteestä, että sä kirjoit tulevaisuuden hallituksesta. Sä et tiedä, mikä niissä kokoonpano on, mutta että jos demarit vähän viittaa, että jos demarit siellä on, niin Antti Rinne myy käsittääkseni mieluummin mummonsa, tekee supertupon ja luopuu eurosta kuin vapauttaa työmarkkinat. Okei, aika kova, ihan oikeasti, aika kovaa tekstiä. Mutta Elina, ootko markkinaliberalisti?
No jos markkinaliberalisti nähdään vastakohtana tällaiselle pro-business-ajattelulle ja suljetuille toimialoille ja kabinettipolitiikalle, niin ehdottomasti olen. Ja sen verran haluan korjata, että siellähän te ei varsinaisesti...
Mutta sitten on pro-market ja sitten on markkinaliberalismi, sekin on ehkä... Pikkasen.
No, mä en näe siinä eroa. No sit mä oon okay. Kyllä pro markets, mä ymmärsin, että sä tarkoitat sitä, mutta sen verran haluan toimittaja korjata, että siis tuollahan nyt ei mun käsittääkseni juurikaan ole AY-liikekritiikkiä, ainakaan sen enempää kuin Elinkeinoelämän keskusliittokritiikkiä.
Ei olekaan, sä oot siinä ihan oikeassa. Se oli vähän niin kuin joo, kyllä.
Et siis päinvastoin, mun mielestä on itsestään selvää, että meillä on työmarkkinajärjestöjä kuin muitakin etujärjestöjä, joillain saattaa olla vähän erityisempi rooli, ja on heidän tehtävänsä edustaa heidän jäsenistöä mahdollisimman hyvin. Sen sijaan kysymys kuuluu, että minkä takia, kun meillä perustuslain mukaan kuitenkin valta on eduskunnalla, niin minkä takia sitä ikään kuin aktiivisesti delegoidaan eteenpäin sitä päätösvaltaa. Esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä, esimerkiksi sosiaaliturvakysymyksissä, esimerkiksi yritystukikysymyksissä, minkä takia poliitikot eivät kanna sitä vastuuta itse. Tämä on se kysymys. Ja päinvastoin näen, että esimerkiksi työmarkkinoilla niin meidän tulisi liikkua semmoiseen tilanteeseen, jossa ihmisellä on lähtökohtainen oikeus totta kai järjestäytyä ja hakeutua liiton jäseneksi, mutta hän saisi itse valita, että haluaako hän noudattaa oman alansa työehtosopimusta vai haluaako hän sopia työehdoistaan kokonaan tai osin itse.
Mm. Siis, tutkimusten mukaan suomalaiset eivät mitenkään erityisen innostuneita markkinaliberalismista, että jos on niin poliittisen aatteena, niin ehkä suomalaiset tykkää tämmöistä niin turvallisesta, että on olemassa yleissitavuus ja muut tämmöiset pelisäännöt, jotka niin turvaa työntekijän palkansaaja-aseman. Oletko niin romuttamassa tätä järjestelmää?
No päinvastoin, mä oon tuomassa ihmisille entistä enemmänkin turvaa ja nimenomaan sen kautta, että meillä olisi enemmän työtä.
Miten se tapahtuu?
Mitä korkeampi työllisyys meillä on, niin sitä paremmin on mahdollista jokaiselle neuvotella itselleen parempaa palkkaa. Ja sitä kautta pyrkiä paitsi työuralla eteenpäin, niin myös elämässä eteenpäin ja kehittää ansiotasoa ja niin ja näin päin pois. On äärimmäisen vaikea pyytää palkankorotusta silloin, kun on työttömänä. Ja toisaalta työnantajalla on hirveän hyvä neuvotteluvoima silloin, kun on vaikka 10 työnhakijaa, kun on koko ajan semmoinen ikään kuin vajaa työllisyys päällä. Et päinvastoin, mitä korkeampi meillä on työllisyys, niin sitä paremmin meillä menee. Ja sitten mitä tulee tähän perusturvaan, niin mä itse asiassa tuossa kirjassakin toki, niin, ja olen tässä nyt jo vuosien ajan puhunut siitä, että me pitää nimenomaan vahvistaa perusturvaa. Mutta siihen ei pidä niinkään velvoittaa työnantajia, kun nimenomaan valtion ottaa se vastuu. Koska mitä enemmän tällaista velvoittavuutta siirretään työnantajille, niin sitä vähemmän niillä on itse asiassa mahdollisuuksia työllistää.
Joo, tämä on tämä visainen ongelma, että onko kokonaan työtön vai sitten esimerkiksi osittain töissä, ja osittain sosiaaliturvan varassa. Ei mennä, Elina, tähän vielä, koska jumpataan tätä vähän myöhemmin. Tämä on yksi keskeinen kohta sun ohjelmassa, tämä perustilin käsite. Mutta palataan vielä vähän näihin politiikkasvääreihin.
Jos mä saan ihan nopsaa vielä sanoa, kun sanoit, että suomalaiset ei kantaa markkinaliberalismiin. No musta tuntuu, että suomalaiset, niin kuin mäkään en tiedä, mitä sä tarkoitat markkinaliberalismiin.
En mäkään. Siinä on aika monta definitiiviä, mutta tarkoita sitä kuitenkaan loppupeleissä. Suuri osa markkinaliberalista on siitä tarkoittaa sitä, että kaikki, niin kuin, että se on ihan tämmöinen less fair, että kaikki tekee mitä haluaa, vaan että siinä on tietynlainen regulaatio, mutta mihin se regulaatio vedät, niin se on oikeastaan hankalampi kysymys. Ehkä siinä ei ole olemassa mitään, ei me voida keksiä siihen. No, ei me ole olemassa mitään yhtä selittävä tekijä, joka olisi poissulkeva.
Niinpä, mutta siis ainakin minä luen tilastoja niin, että päinvastoin tällaiselle maltilliselle edustamalle niin liberalismille on Suomessa saatavissa ei ainoastaan tällainen kokoomuksen vaatimaton 20% kannatus, vaan jopa puolet Suomen väestöstä kannattaa niin kuin tällaista maltillista eurooppalaista liberalismia.
No onko sun mielestä kokoomus markkinaliberalistinen puolue?
No kokoomus on välillä semmoinen, mutta kokoomukselta puuttuu välillä nimenomaan se suuri visio. No, tämä viime vuosien politiikka on ollut ehkä aavistuksen liikaa semmoista niin kuin tavallaan pragmaattista tilanteisiin tulemista sen sijaan, että sitä olisi niin kuin aktiivisesti johdettu johonkin suuntaan. Ja on itsestään selvää, että kun ollaan hallitusyhteistyössä tai missä tahansa demokraattisessa prosessissa, niin joudutaan tekemään kompromisseja. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, näin se toimii. Ja jopa lehmän kauppoja, siis se on aivan turhaan latautunut termi, koska ei kellekään voi tulla yllätyksenä, että enemmistöhallitus tai koalitiohallitus saadaan toimimaan ainoastaan sillä tavalla, että siellä on ikään kuin mulle, sulle tällaisia sopimuksia, joista pidetään kiinni vaalikauden loppuun saakka, jotta saadaan edes jotain eteenpäin. No. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mut juttu on se, että miten tässä prosessissa pärjätään. Ja siinä ei voi pärjätä, jos ei itse tiedä tarkkaan, mitä tavoittelee, ja jos ei muodosta strategiaa sen ympärille, miten siihen päästään, ja sitten toisaalta menen neuvotteluihin hyvissä ajoin valmistautuneena, jotta sieltä tullaan voittajana ulos.
Okei, meillä on tuossa 4 minuuttia aikaa, tässä loppukirjettä, sitten mennään tosiaan vielä, otetaan ihan niin kuin suosiolla vielä 30 minuuttia päälle, on kuultavasti siis Areenassa eksklusiivisesti, kannattaa mennä kuuntelemaan, mennään syvennetään ehkä enemmän just näin sun politiikka-ajatuksiin, mutta silloin kun se 2016 puheenjohtajakisan sanoi tässä kirjassa, että se oli virhe. Se oli loput virhe ja silloin Alex Tupsua vähän ripitti ja sanoi, että jos sä lähdet mukaan, tai kun lähdit mukaan, että sulla ei ole tulevaisuutta kokoomuksessa. Ja sitten myöhemmin Alex ehkä vuosi siitä, niin totesi, että se oli tämmöinen isällinen ripitys. Mä kysyin sulta äsken, että onko sulla tulevaisuutta kokoomuksessa, mä kysyn vielä uudestaan, että onko sulla.
Mä koen vahvasti, että mä oon tulevaisuuspoliitikko ja mä oon vahvasti sitoutunut kokoomukseen ja toivon, että on tulevaisuutta.
Okei, voiko sulla kuitenkin olla tulevaisuutta jossakin muussa? Voiko sulla olla tulevaisuutta Liikennytissä? Onko kysytty? Onko Jallis ja Jungner soitellut?
Ei ole soitellut, enkä mietin nyt mitään muita vaihtoehtoja kuin sitä, että miten saadaan tämän hetken toisaalta poliittinen tilanne tästä aavistuksen rauhoitettua, mutta sitten toisaalta niin kuin itse koen, miten kirjassakin kirjoitan, ja haluan korostaa, että tämä ikään kuin tämä rakastava kritiikki koskee kuitenkin vain pientä osaa tästä tekstistä, niin saadaan näitä asioita oikenemaan, ja olen Petteri Orpon kanssa ja myös Kalle Jokisen kanssa erittäin hyvissä välilöissä ja monemmat saattavat jopa aavistuksen tästä kritiikistä allekirjoittaakin, että kyllähän tässä nyt herranen aika yhteistyöllä päästään eteenpäin ja näissä asioissakin saattaa olla jotain semmoista, mikä on varsin kokoomuslaista tulevaisuudessa ainakin.
Niin, kaupungilla tapahtuu kuulemma kaikenlaista muutakin, että onko se ollut jotain muuta, ajatuksia, näetkö se pinnalla edelleen politiikka 2.0, että löytyisikö sieltä jotain uutta, missä Einar Lepomäki voitaisiin joskus nähdä tulevaisuudessa?
No mä en kyllä lähtisi maalailemaan tulevaisuutta niin pitkälle. Sitä paitsi lopulta tässä ei oikeastaan
kysymys. Puolue, jota ei ole vielä perustettu, poliittinen liike.
Mut hyvä ystävä, tässä ei ole kyse Elina Lepomäestä. Tässä on kyse
sitten?
Tässä on kyse siitä, miten me saadaan suomalainen politiikka toimimaan paremmin.
Mutta kyllä sä teet omat päätöksesi. On tässä kysymys susta.
Niin, mutta mä en usko, että
en
usko, että se on kuulijoille kuitenkaan lopulta niin mielenkiintoinen asia kuin se, että miten me saadaan Suomessa parempia päätöksiä aikaiseksi tulevaisuudessa. Ja se, mitä mä toivoisin politiikalta enemmän, ja sen takia puhun tosiaan kokoomuksesta, koska se on ainoa puolue, johon itse voin edes jollain tavalla vaikuttaa, että puhutaan visioista, puhutaan pitkän tähtäimen ajatuksista, minkälainen Suomi voisi olla, tai myös Eurooppa, okay. Ja sitä äänestäjä voi valita niiden visioiden välissä.
Yes. Mennään. Niin, tai vielä ei ota tämmöinen niin lyhyt. Ota kuitenkin vielä tämmöinen spesiaali tulevaisuusrehellisyyssetti. Mihin sä tähtää? Tähtäät sä pääministeriksi?
Kyllä mä veikkaan, että mä olisin aika hyvä pääministeri, mutta sen aika ei ole nyt.
Millainen Suomen pomo sä olisit?
Mä olisin varmaan semmoinen Suomen pomo, joka toisaalta olisi vahvasti kansainvälinen ja näkisi Suomen osana Eurooppaa ja entistä enemmän yhteistyössä eri maiden kanssa. Mutta sitten toisaalta niin mä tähtäisin sellaiseen hyvinvointivaltioon, jossa ensisijaisesti pidettäisiin huolta ihmisestä, eikä etujärjestöistä tai yrityksistä, ja annettaisiin ihmisille enemmän vapautta ja vastuuta omaan elämäänsä.
Eli milloin? Aiotko sä haastaa Petteri Orpon jossain vaiheessa?
En ole haastamassa Petteri
Orpon. Sunhan pitää olla puolueen puheenjohtaja, että sä pääministeriksi voit
päästä. tässä on pitkä tulevaisuus edessä. Mä en ole nyt kesällä osallistumassa edes kokoomuksen puoluekokoukseen. Mulla sattuu päällekkäin kansainvälinen konferenssi, johon olen menossa. Olen kerran joutunut sieltä jo jäämään pois itse asiassa kokoomuksen puoluekokouksen takia 2 vuotta sitten, kun olin ehdolla puheenjohtajaksi. Ja mä kunnioitan puoluekokouksen valintaa ja näillä mennään.
Mutta pääministeriksi siis tähtäät. Hyvä, tähän on hyvä lopettaa. Jatketaan Areenan jatkoja. Elina Lepomäki kokoomuksesta tuoreen. Tuore kirja siis Vapauden voitto ilmestyy tänään. Kiitti tästä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right. Mennään sitten. Tai mä kysyn vielä itse asiassa. Sori, mulla on joskus tapana vähän palata taakse vielä. Sitten mennään taas sun ohjelmaan, mä lupaan sen. Kun sä helmikuun suotit sen sote-kannan, niin sit harjattiinko sua niinku jotenkin? Onko se niinku... Onko sinulle tullut oikeasti niin, niin sanotusti puukkoa omalta porukalta?
No ei juurikaan, ja tämä on nyt saatu...
Ei juurikaan?
No ei, siis en mä koe sitä niin itse asiassa, ja silloin käytiin sitä ryhmäkokouksessa läpi, ja ihmiset sai kertoa, kuinka heillä, tai minkälaisia tuntoja tämä tilanne oli herättänyt. Toisaalta puhuttiin myös siitä itse asiasta, ja siitä asiasta on puhuttu sen jälkeen myös entistä painavammin, mikä minusta on oikein hyvä asia. Ja olen puhunut tästä laajasti lähes kaikkien kansanedustajakollegojen kanssa ja puoluejohdon kanssa. Mutta musta mediassa nyt halutaan ehkä niinku aavistuksen kärjekkäästi, niin kuin ymmärrän toki senkin, niinku tehdä tästä nyt joku hirveän iso numero, tai että nyt se Lepomäki on joku tällainen niinku päähän potkittu tai sitten toisaalta tänne oman tien kulkija. Siis päinvastoin olen aina rakentanut politiikkaa yhteistyöllä ja vahvalla keskustelulla, paitsi ikään kuin oman puolueen sisällä, niin hyvin vahvasti myös puoluerajojen yli, koska olen tehnyt myös paljon julkaisuja eri puolueiden ja eri katsantokantoja edustavien ihmisten kanssa.
Mutta sitä mieltä sä oot, että kokoomus jotenkin, tai siis jotenkin vaan nimenomaan tällä hallituskaudella on niin kuin joutunut liikaa tämmöisiin 2-1 tilanteisiin. Ja sä annat jopa niin kuin kredittiä itse asiassa, annat kredittiä Juha Sipilälle tässä kirjassa. Ja, niin kuin, toisaalta kyllä kritisoit häntä kikystä 80-luvun talouspolitiikasta. Sä muuten kirjoit jossain, että Juha Sipilä on oikeistodemari. Joo. What? Oikeistodemari? Onko siis, Sipilä oikeistodemari?
No mun mielestä Juha Sipilä on niin kuin aika puhdasoppinen Suomen kaltainen oikeistodemari. Siis itse asiassa mähän olisin mun ohjelmalla vähän niin kuin tällainen saksalainen oikeistodemari, koska mä vapauttaisin
työmarkkinoita. Okei, sä et ole siis markkinaliberalisti, vaan sä oot Elina Lepomäki. Saatinko me nyt se? Onko tässä definition? Täällä mennään. Elina Lepomäki on saksalainen oikeistodemari. Mä tiedän, sä oot käynyt Saksassa koulussa, sä oot saksalainen oikeistodemari.
No mä lähinnä viittaan.
Schröderin jalanjäljillä.
Siis mä viittaan siihen, että kun Suomessa nyt niin kun lyödään niin vahvasti kaiken maailman leimoja. Ja mä oon itse asiassa viime vuoden...
Me halutaan ne toimittajat se leima otsaan.
Joo, mä oon viime vuoden kiertänyt eri esiintymistilaisuuksissa tai puhetilaisuuksissa. Ja mä oon joissain ottanut semmoisen kalvon esille, missä on ote Emmanuel Macronin ohjelmasta, kääntänyt sen suomeksi ja laittanut otsikkoon, että kuka äärioikeistolainen tässä puhuu. Ja sitten sanotaan, no Lepomäkihän se on. Ja sitten mä oon, että herranen aika, että Suomessa niin kun suhtaudutaan Macroniin, että hän on tämmöinen niin kun lempeä keskustalainen liberaali, mutta sitten kun Suomessa joku poliitikko sanoo näitä ikään kuin samoja asioita, niin sitten hän on joku niin kuin markkinaliberalisti tai oikeista, vahva niin kuin, tai äärioikeisto, tai jotain ääri. Me ollaan tässä Suomessa kuitenkin, tämä meidän kulttuuri on vähän, tai varsinkin tämä keskustelukulttuuri on kyllä aavistuksen irrallaan niin kuin muista länsimaisista poliittisista kulttuureista, että eihän tässä nyt olla tosiaankaan mitään romuttamassa, vaan päinvastoin niin oltaisiin tekemässä reformeja, jotka esimerkiksi Ruotsissa ja esimerkiksi Saksassa on tehty jo aika päivää sitten. Ja mitä tulee tähän Sipilän oikeistodemariuteen, niin viittaan siihen, että hän on tehnyt tämän kilpailukykysopimuksen, joka on ikään kuin tulopoliittinen sopimus. Niistä meillä Suomessa on pitkä historia ja toisaalta sitten tällainen niin kuin valtiokapitalismiajattelu, jossa kuitenkin tukeudutaan tällaiseen jonkinlaiseen yritystukikulttuuriin. Toki siellä on tehty myös hyviä uudistuksia tällä hallituskaudella, kuten taksiliikenteen vapauttaminen ja kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. Mutta se mun oikeastaan se koko pointsi tuossa on se, että että kun Juha Sipilä kritisoidaan siitä, että kun hän tulee politiikan ulkopuolisena tänne politiikkaan, että hän ei voisi saada mitään aikaa, niin herranen aika, onhan hän saanut vaikka kuinka paljon aikaan tällä kaudella, ja tietenkin osa on jäänyt saavuttamatta.
Onko keskusta vienyt kokoomusta?
No tietenkin pääministeripuolue on sinänsä jo lähtökohtaisesti vahvempi, kun kokoomus aloitti tämän kuin kolmanneksi suurimpana puolueena, että se pitää ottaa kaiken aikaa huomioon, mutta kuten kirjassakin kirjoitan, niin kokoomus ei ole ihan niistä, jokaista sellaista pelitilannetta osannut kuitenkaan pelata siten, että siitä olisi saatu maksimaalinen hyöty irti.
Ja varmaan paikallinen sopiminen on niistä yksi. Ja mennään nyt kirjan näihin teeseihin, paitsi vielä yksi kysymys. Sori, mä oon nyt tämmöinen roikun näissä jutuissa, mutta haluaisin tätä selventää. Tämä meitä kiinnostaa, kun silloin kun 2016 mentiin ministeripaikkojen jakoihin, niin siihen tuli semmoinen tilanne, että sä jäit siinä ministerin rulettista ikään kuin ulos, ja kaksi miestä ja kaksi naista. Sä kirjoitat tässä, että epäilen, että todellinen syy oli tuolloinkin joku muu. Mikä muu? Mitä epäilet? Kerro, mitä epäilet. Mikä syy?
No,
miksi
en mä tiedä,
et siis päässyt mukaan ministeri ruvettiin?
No, mutta siis Petteri Orpo on omalla kaudellaan nimittäin kolme ministeriä, ja en kuulu siihen joukkoon. No, en tiedä. Ne on Petteri Orpon ja hänen lähipiirinsä valintoja, ja kunnioitan sitä. Mutta on se selvää, että jos puhutaan tästä mies-naisjaosta, niin yleensä menneisyydessä ei ole haitannut se, että on esimerkiksi kolme miestä neljästä, tai edes neljä miestä viidestä, mutta sitten jos olisi kolme naista neljästä, niin se on jo sitten, että wow, ei nyt sentään näin pitkälle voida mennä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, ja tosiaan tuossa alussa, kun otin lainauksen sulta, niin siinä on tässä broilerismista ja kaikesta muusta politiikasta, politiikkakuviosta, ja mäkin olen tässä vähän demonisoinut tässä ikään kuin keskusteluaikana jossain määrin. Mutta miten tätä rakennetta pitäisi uudistaa? Tämä on valtarakennekysymys.
No, tämä on hyvin pitkälti valtarakennekysymys, ja sen takia tämä herättää niin paljon intohimoja, ja mä ymmärrän sen aivan täysin. Ja mun mielestä on myös hienoa, että demonisointi ei tietenkään omalla kohdalla ikinä kuulu tai tunnu hyvältä, mutta toisaalta siihen nyt tässä on vuosien ajan jo tottunut, että ei siinä mitään. Mutta mä haluaisin haastaa toimittajia ehkä laajemminkin siihen, että sen sijaan, että tavallaan pyritään ampumaan kaikki uudet ideat ja ehkä uudet tyypitkin alas, niin ehkä kritisoitaisiin ahvistuksen verran myös sitä olemassa olevaa valtaa. Koska esimerkiksi meikäläinen on tässä ihan niin kuin pieni muurahainen tässä kokonaisuudessa, että sillä nyt ei sinänsä ole mitään väliä, mitä mulle tapahtuu, mutta katsottaisiin myös olemassa olevan vallan motiiveja. Ja sitten katsottaisiin, että onko se nyt tällaisenään, toimiiko se niin kuin aidosti ikään kuin kansanvaltaisesti ja Suomen tulevaisuuden hyväksi, ja katsottaisiin sitä kannustinviidakkoa, joka siellä poliitikoilla on.
Ja poliitikkojen kannusteviidakko.
Niin. Ja siis tähänhän ei ole, siis on tietysti tieteellisiä koulukuntia, jotka tätä pohtii ja niin ja näin päin pois, ei tarvitse mennä siihen, mutta se ehkä antaisi meille niin kuin ymmärryksen myös siitä, että minkä takia päätöksiä syntyy tai ei synny, ja toisaalta minkä takia on helpompaa ministerille esimerkiksi jättää tekemättä kuin tehdä. Koska kun jättää tekemättä, niin ei varmasti saa mielenosoitusta Senaatin torille, ja on helpompaa näyttää mukavalta valtiomieheltä ja pyrkiä seuraaviin vaaleihin. Oo, ministeri tulee mustassa autossa paikalle ja kansa hurraa, koska aina kun tekee jotain, niin se aiheuttaa vastustusta toisaalta ja silloin asettaa itsensä myös alttiiksi kritiikille. Ja se ohjaa itse asiassa yllättävän paljon tätä politiikan päätöksenteko, että on tietysti selvää, että pitää ikään kuin valita ne taistelut, jotka käy.
Kannattaa valita hyvin myös.
Niin, kannattaa valita oikein hyvin, mutta sitten tässä demokratian toiminnan kannalta, niin olisi hyvin tärkeää, että me analysoitaisiin myös tätä tilannetta niin, että onko se pelkästään hyvä asia, että joku ikään kuin patsastelee tai ikään kuin, niin kuin olemassa olevaa säilyttämällä, niin hän saa niin kuin mediassakin semmoisen myötäsukaisemman kohtelun kuin joku henkilö, joka joka ehkä pyrkii haastamaan sitä.
Pystytään antaa jonkun konkreettisen esimerkin tästä niin kuin rakenteiden purkamista. Minkä sä purkaisit heti ekana? Minkä räjäyttäisit ilmaa, jos saisit?
No me puhuttiin tuosta eduskuntatyön murroksesta ja, tai muutoksesta ja miten se tulisi jo vaikuttamaan. Se kerta kaikkiaan vaikuttaisi niin, että kun meillä olisi moninaisempaa porukkaa eduskunnassa, eikä olisi pelkästään urapoliitikkoja, toki saa olla niitäkin, niin se päätöksenteko jo sitä kautta jalkautuisi hyvin paljon laajemmin. Ja se työskentelytapa uudistuisi siinä samalla ja voitaisiin käyttää enemmän sähköisiä työkaluja ja näin. Se on ensimmäinen asia. Mutta toinen on se, että ja tämä on niinku sit vahvasti tätä lainsäädäntöpuolta, että kerta kaikkiaan niin siirrytään siihen asentoon, että suojellaan ihmistä. Suojellaan ihmistä, ei yrityksiä, ei toimialoja, ei jotain järjestöjä, jotka niin kuin hyvin pitkälti ovat olemassa sitä varten, että säilyttävät asioita, tai osa heistä jopa niin kuin ikään kuin hankkimassa lisää paitsi etua, niin myös valtaa itselleen. Koska järjestöissäkin kannattaa tsekata se, että kuitenkin saattaa ensisijasta olla joillakin, ei kaikilla, mutta joillakin siellä toimivilla hahmoilla se, että heidän oma paikkansa säilyy, heidän oma vaikutusvaltansa lisääntyy, jopa sen yli, että heidän jäsentensä asiat edistyvät. Ja kun tästä vinkkelistä alkaa asioita katsoa, niin tässä meidänkin pienessä Suomessa niin löytyy yllättäviäkin valtakeskittymiä ja semmoisia, jotka eivät totisesti tykkää siitä, että aletaan puhumaan vaikkapa vahvasta.
Missä ne pahimmat valtakeskittymät? Missä ne pahimmat valtakeskittymät on?
Ei, se on teidän toimittajien tehtävä. Ja sen takia kannustan, että katsokaa,
no vähän, kun mä en tiedä
haastakaa,
mistä
miettikää
lähteä,
motiiveja.
Mistä pitäisi lähteä etsimään, mistä suunnasta?
Miettikää motiiveja. Ja
minkä torin laidalta?
Keskittykää vähemmän Elina Lepomäkeen ja keskittykää siihen, missä se todellinen valta Suomessa on.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Elina Lepomäki, Politiikka Radio jatkolla. Nyt mennään ohjelmaan. Otetaan yllättäen näin päin, että nyt varsinaisesti jo niinkään ulko- ja turvallisuuspolitiikan profiloitunut siinä, mutta sinulla on tässä niin kuin tosi paljon tässä kirjassa myös emusta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja EU:sta. Puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta hetken. Mitä mieltä sä oot? Sä kritisoit siis sitä, että tämä niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin nuoret ei pääse mukaan tähän kuvioon.
Joo, no mä kirjoitan tuossa kirjassakin, että mä en usko, että on olemassa mitään median salaliittoa sitä vastaan, etteikö nuoret voisi osallistua ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, että olisi vaan niin kuin kolme puhelinnumeroa puhelimessa. Niin, en mä usko, että siitä on kyse.
Mistä on
ja,
kyse?
Ja se, että esimerkiksi itse en ole profiloitunut ulko- ja turvallisuuspoliitikkona, johtuu varmaankin siitä, että vaikka olen kirjoittanut näistä asioista hyvin aktiivisesti ja keskustellut, niin mua on esimerkiksi kutsuttu keskusteluihin yleensä vaan niin kuin monista muista syistä, että ei tämä ole mikään niin kuin aktiivinen oma valinta sillä lailla. Mutta tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin totisesti tekisi kyllä hyvää, että siitä keskusteltaisiin laajemmin ja sallittaisiin ehkä enemmän liikkumavaraa kuin mitä nyt on. Mä aavistuksen turhautuneena seurasin tätä presidentinvaalitaistelua, kun tuntui, että sellaista varsinaista niin kuin vaihtoehtoa nykyiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjalle ei ollut ehdokkaiden välillä. Ja sitten tietenkin istuvan presidentin suuri kansansuosio, niin se ehkä niin kun jätti alleenkin semmoista ihan osittain niin kun terävääkin kritiikkiä. Ja kirjoitan kirjassani myös siitä, että mielellään kuulen, jos joku tietää, että mitä tämä Suomen nykyinen ulko- ja turpolinja, eli aktiivinen vakauspolitiikka, että mitä se pitää sisällään. Mä oon eri keskustelutilaisuuksissa siitä kysynyt ja muun muassa kun istuin puolustusvaliokunnassa jonkin aikaa, kun laadittiin puolustuspoliittisen selontekoon valiokunnan tekstiä, niin että mitä tämä pitää sisällään. Ja se jotenkin on edelleen näin, että meillä vähän tällaiset kuitenkin, sanoisin, että suomettumisen haamut ehkä ohjaa tätä.
Suomettumisen haamut ohjaa suomalaista turvallisuutta.
Niin, ja nyt en tarkoita sitä, että pelkästään niin kuin ikään kuin ihmiset, jotka olisivat suomettuneita, vaikka saattaa olla vähän sitäkin, vaan pikemminkin enemmän semmoinen. Niin, ja mutta siis ehkä semmoinen niin kuin ajattelutapa, että ei nyt ihan kuitenkaan sovi noin sanoa.
Miksi ei nuoria päästä yrittämään? Onko tässä joku, onko oikeasti tämä blokki, vai onko tämä jotain, niin kuin, onko tämä sun kritiikki, onko tämä perusteita?
Musta tuntuu, että siinä on aika paljon myös sitä, että nuoret näkee tämän kuvion ihan eri tavalla.
Ai joo,
milleen? Ja siis siten, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka, tai yleensäkin tämmöinen kansainvälinen vuorovaikutus on hyvin niin kuin arkipäivästä. Et niin kuin, jos ennen vanhaan ulkopolitiikka oli sitä, että mietittiin kabinetissa, että minkälainen kauppavaltuuskunta lähetetään jonnekin, niin tänä päivänä meillä on paljon yrittäjiä tai oma-alansa toimijoita, jotka menee tuonne kansainvälisiin keskusteluihin tai ihan areenoille myymään asioita tai muuten ihmisten kanssa tekemisiin, eikä he niin kuin mieti tuon taivaallista, että salliiko tämän nyt joku politiikka tai mitä tässä pitäisi niin kuin poliitikon tehdä tai pitäisikö jonkun tulla leikkaamaan niin kuin nauha tälle meidän uudelle tehtaalle. Että se, niin kuin, tavallaan se mentaliteetti on tämä, mutta silti meidän niin kuin politiikassa meitä ohjaa jotenkin edelleen tällainen niin kuin kuitenkin aavistuksen vanhakantainen ajattelu. Ja esimerkiksi se, että itse asiassa eihän Suomessa puhu Natosta. Et nythän on aidosti semmoinen tilanne, että...
Eikö Natosta puhuttu tosi paljon presidentinvaaleissa?
No ei, no mitä siitä puhuttiin?
No ainakin poliitikkojen presidentinvaalitenteissä puhuttiin.
Joo, ja no niin, no sit yksi ehdokas, niin kuin joka sai mitä 1,5% äänesti kannattaa.
No niin, okay. Mutta mitkä nämä kolme numeroa oli, mitkä sä mainitsit tuossa, mitkä toimittajilla on? Mitkä kolme numeroa?
En mä lähde mitään nimiä sanoa. Sitten itse asiassa tässä on aavistuksen ero myös Ruotsiin.
Mutta
siis
siinä, kolme numeroa.
Siis Ruotsissa jopa puolustusvoimien komentaja osallistuu tähän keskusteluun, mutta Suomessa ei niinkään. Että se on Suomessa oikeasti niin kuin aika kapealla harteilla se keskustelu. Ja mitä tulee tähän NATOon, niin mun mielestä olisi erittäin tärkeää, että siitä käytäisiin nyt laajaa kansalaiskeskustelua, koska saattaa hyvin olla, että meidän naapurimaa Ruotsi saattaa tulevalla vaalikaudella ottaa nopeitakin askeleita siihen suuntaan, erityisesti jos sellainen tilanne tulee, niin sikäli kun tasavallan presidentti on luvannut kansanäänestyksen tästä asiasta, niin on aika uskaliasta lähteä kansanäänestykseen, jos me ei oikeasti tiedetä, mistä me äänestetään.
Joo, okei. Mennään sitten ihan toiseen politiikkalohkoon ja hypätään tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Siis tähän siis sosiaalipolitiikan puoleen. Ja nyt kun seuraava vaalikauden iso uudistus on tämä sotu-uudistus. Niin sulla on tässä, sä uhraat paljon aikaa sosiaaliturvan, ja sä tässä maininnut aikaisemmin, että sä kuitenkin puolustat hyvinvointivaltioita tiettyyn reunaehdoin. Sulla on tämmöinen perus tilin käsite tässä. Mikä tämä perustili on? Tämä liittyy siis ansioturvareformiin. Tämä on aika laaja kysymys. Mutta sä katsot sen niin, että menisi niinku kahdessa osassa. Ensin tehtäisiin tämmöinen ansioturvareformi, ja sen jälkeen se korvattaisiin pikkuhiljaa vaiheittain perustiillä. Tämä on siis tärkeä asia sen takia, että on robotiikka ja automaattisuutta ja työn murrosta, ja jossain vaiheessa on se tilanne, että kaikille ei välttämättä, tai toivottavasti kaikille löytyisi töitä, olisi täystyöllisyys, mutta se ei ole välttämättä ihan se näkymä, mikä tulee olemaan edessä, vaan että pitäisi löytää niinku joustavia keinoja yhdistää sosiaaliturva ja työ.
No ensimmäinen asia on se, että mä kannatan vahvaa hyvinvointivaltiota, mutta me pitäisi aavistuksen avata sitä niin kuin kanttaa ja katsoa, että miten se toimii tänä päivänä verrattuna siihen, miten se toimii 50 vuotta sitten, kun tästä niin kuin aktiivista sosiaalipolitiikkaa lähdettiin luomaan. Koska mehän ollaan nyt tilanteessa, että 70% suunnilleen tulonsiirroista kohdistuu keski- ja hyvätulosille. Ja toki ne maksaa keski- ja hyvätuloset myös itse.
Se on uskomatonta, mutta totta.
Joo, ja mun mielestä hyvän kysymyksen pitäisi olla, että onko tämä nyt sitten se solidaarinen hyvinvointivaltio vai, että onko tässä kenties kyse jostain muusta, koska silloin kun...
Sä oot Anna Kontulan linjoilla tässä.
Aivan oikein, olen. Mä oon Anna Kontulan kanssa monestakin asiassa samaa mieltä, ja mä arvostan häntä muutenkin erittäin hyvänä ja rohkeana kansanedustajana. Mm-hmm. Niin kysymyksen tulisi kuulua, että kun keski- ja hyvätuloiset ikään kuin, niin kuin taskusta toiseen siirtelee näitä rahoja, ja kun se luo tehottomuutta, siis siten, että kun pelkästään kun rahat siirtyy valtion koneiston kautta, niin ennen kaikkea se luo kannustinloukkuja. Niin minkä ihmeen takia me kannustetaan esimerkiksi keski- ja hyvätuloisia olemaan niin kuin yksikään päivä pidempään pois töistä, jos heillä olisi mahdollisuus työllistyä vaikka tänään, niin nämä olisivat niitä kysymyksiä, joita meidän pitäisi käydä. Ja sitten vastaavasti, niin itse asiassa mitä tähän perustiliin tulee, niin minusta ensimmäinen asia on se, että me parantaisimme meidän perusturvaa. Ja nythän on puhuttu monessa puolueessa ajasti tästä yleistuesta, ja mä uskon, että se tulee olemaan sellainen niin kuin, askel siihen suuntaan niin kuin ensimmäisenä. Ja hyvä on. Se tietysti pitää eri puolueiden nyt ajatuksissa sisällään vähän kaikenlaista, ja varmasti siitä joudutaan keskustelemaan ja sovittamaan kantoja yhteen, ja näin se kuuluu mennäkin. mutta se on koskee tätä ikään kuin perusturvaa. Mutta sitten mitä tulee niin kuin ansiosidonnaiseen, työttömyysturvaan ja muihin.
Pitäisikö maksaa kaikille siis mielestä?
Ansioihin linkattuihin etuihin, niin ensimmäinen asia on se, että et minkä ihmeen takia ansiosidonnainen kuuluu vaan valitulle joukolle suomalaisia, vaikka siitä kaikki joutuu maksamaan.
Mutta tästä ei AY-liike kiellä. AY-liike ei kiitä, johon mä viittasin tuossa 20 minuutin kohdalla. Anna tulla vähän takaisin siitä. Sitä mä tarkoitin ehkä tässä.
Niin,
tässä
no en tiedä, kiittää tai ei, mutta siis kyse on siitä,
jos ansiosidonnainen maksettaisiin kaikille.
Niin, mutta kun siis meillä on lakisääteinen työttömyysvakuutusmaksu. Siis ansiosidonnainen maksetaan nyt jo 95% työttömyysvakuutusmaksuista ja sitten toisaalta veroista. Mutta silti se ei kuulu kaikille. Niin mä lähtisin siitä, että sen tulisi kuulua kaikille. Ja sitten vastaavasti, se on sitten toki poliittinen kysymys, että halutaanko maksaa sitten vähän lisää, koska tämä lisäisi julkisen talouden menoja, vai tehtäisikö pikemminkin niin, että pidetään se julkinen menotalous ennallaan, mutta sitten aavistuksen nipistetään siitä ansiosidonnaisen maksimikestosta, jolloin sitten...
Mihin? 250 päivää
muuttaa sen kirjasta? No vaikkapa näin. Okay. Tosin siinä meidän ehdotuksessa...
Eli sieltä tuli se kustannusneutraali kuvio.
Mutta siinä meidän alkuperäisessä ehdotuksessa niin esitettiin myös sitä, että sitten se...
Meidän?
No kun me ollaan esitetty tätä ansioturvareformia, siinä oli Heikki Hiilamo, Osmo Soininvaara,
niin se oli se joo. Kyllä,
Tuomas Pöysti, Vartiainen ja Meikäläinen.
2015 tai
just näin. Joo. Niin siinä meidän silloisessa laskelmassa oli näin, että lyhennetään 250 päivää, mutta siinä kuului sitten tämmöinen korotettu osuus kaikille myös niin kuin etuuskauden alussa.
Niin vaan Tanskan mallin mukaisesti.
No ikään kuin näin, joo. Ja että tavallaan, että sitten et heti putoa niin kuin
merkittävästi. Ja kaikille maksetaan taas niin kuin vakuutuspohjainen, eikö niin?
No siis ei muuttaisi nykyistä rahoitusta oikeastaan millään lailla, että nykyisinkin kerätään tämä työttömyysvakuutusmaksu ja puolet maksetaan veroista niin samalla logiikalla, mutta että ansiosidonnaisen saisi siinä suhteessa, kun on maksanut työttömyysvakuutusmaksua ja kun työssäoloehto täyttyy niin kuin nykyisinkin, mutta ei olisi erillistä kriteeriä, että onko kassan jäsen vai ei, vaan siirrettäisiin tämä koko touhu Kelaan, niin kuin olisi sinänsä järkevää, koska meillä kaikki muutkin etuudet on Kelassa ja kun kyse on kuitenkin lähes täysin julkisesti rahoitetusta etuudesta, niin se vaan olisi järkevää. No tämä on yksi asia tässä, mutta mun mielestä laajemmin meidän pitäisi keskustella siitä, että tosiaan, että miltä osin meidän tulevaisuudessa kannattaa suorittaa sellaisia tulonsiirtoja järjestelmän sisällä, joissa ei ole tulon jakovaikutusta. Mä uskon, että suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että on aivan oikein, että ikään kuin rikkaat maksaa enemmän veroja ja niitä rahoja valuu ikään kuin köyhille ja matalatulosille, niin voimistettaisiin mieluummin tätä roolia valtiolla sen sijaan, että se on nyt ikään kuin tällainen keskitulosten niin kuin itselle maksama koneisto, joka tosiaan niin kuin aiheuttaa hyvinvointitappioita.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sotu-uudistusta. Sulla on, sä uhrat kans tosi paljon aikaa tässä siis siihen, että miten tämä pitäisi tämä niinku yrityskuvio, mikä on valtion rooli, mikä on yritysten rooli, miten siellä niinku tämä markkinakuvio. Tässä oli tämä yritystukityöryhmä, joka nyt ei oikein saanut aikaiseksi hirveän paljon mitään, paitsi että pystyn ehkä jollain tavalla tunnistamaan, että minkälaisia yritystukia me maksetaan, jonkinlaisia kategorisointia. Niin mitä sun mielestä, miten sä näet tämän valtion roolin ja yritysten, siis yritysten väliset tuet, mitä se pitäisi niinku, sun mielestä järjestää?
Mun mielestä valtion pitäisi tukea ihmisiä, eikä yrityksiä tai järjestöjä. Ja tämä on aika merkittävä filosofiamuutos verrattuna tähän meidän nykyiseen hyvinvointivaltioon, ilman että yhdenkään ihmisen turvasta leikataan päinvastoin. Ja kyse on nyt tässä siitä, erityisesti nyt mitä tuen tähän yritystukikeskusteluun ja muuhun, niin myös yritysmaailmassa tai tässä niin kuin toimialojen sisällä niin tällainen valtion tukipolitiikka niin aiheuttaa hyvinvointitappioita. Siis jos jokin yritys saa yritystukea, mutta toinen ei, niin se lähtökohtaisesti on suojatummassa asemassa kuin joku toinen. Esimerkiksi tämä työmarkkinatilanne on aivan identtinen, jos meillä ainoastaan suuryritykset pääsee sopimaan työehdoista, mutta pienet yritykset ei, niin on selvää, että se ikään kuin pönkittää suuryritysten asemaa. Ja mä näkisin, että meidän pitäisi tulevaisuudessa miettiä sellaista ratkaisua, että me purettaisiin kaikki yritystuet, mutta sitten vastaavasti tehtäisiin oikein merkittävät kevennykset kaiken omistamisen ja riskinoton verotukseen.
Mutta eikö se aika ufoa? Kaikki yritykset, niitä maksetaan niin. Avautti kuin 4 miljardia plus sitten jotakin muita tukia vielä saman verran päälle, mutta ainakin 4 miljardia on se niinku ihan oikea yritystukien määrä. Siinä on verotuet mukana toki, mutta onhan nyt yritystukia.
Kyllä, mutta jos vaikka lähettäisiin pelkästään suorista tuista näin alkuun, niin silläkin saataisiin merkittävä huojennus yritysverotukseen.
Mutta eikö kaikkien muidenkin maiden pitäisi lähteä? Kun me tiedetään, että Ranskassa maksetaan, Ruotsissa maksetaan, Saksassa maksetaan.
No mennään tuohon kohtaan, mutta ensimmäinen asia tässä on se, että meillähän on aivan kummallisia niin kuin tällaisia jälleen kerran haitallisia kannusteita myös niin kuin omistamisessa ja yritysverotuksessa. Eli toisaalta meillä on ikään kuin listautumiskynnys. Eli siltä osin, kun yritys on listaamaton ja sillä on merkittävästi nettovarallisuutta, tai se pääsee tällaisen yrityshuojennuksen piiriin, niin yrityksen kokonaisveroaste osingon tasolla saattaa olla ainoastaan 26%, mm-hmm. mikä on hyvä. Mutta sitten jos meillä on niin kun joku vaikkapa mökin mummo, joka säästää lapsenlapsilleen osakkeisiin piensijoittaja, vaikkapa ihan saa sellaista parinsadan euron osinkovirtaa vuodessa, niin hänen kokonaisveroasteensa osingon tasolla on sitten 44%. Niinhän tässä on mitään järkeä. Tässä on niinku ensimmäinen asia on se, että meillä ei niinku omistaminen ole samalla viivalla. Ja mä erityisesti, ja tämä perustilikin tähtää siihen, että meillä olisi enemmän just kansankapitalismia ihmisillä ja sen enemmän sukan varteen. Ihan niin kuin jokaisella ihmisellä, koska tällä hetkellä itse asiassa Suomessa niin kuin omistaminen, erityisesti arvopaperiomistaminen, se keskittyy käytännössä suurimpaan tulokymmenykseen. Elikkä
sä haluat uudessa Suomessa siis niin kuin valtiokapitalismista kansankapitalismia.
Just näin.
Okei.
Toinen asia tässä on se, että tällaiset kummalliset poikkeukset, ne suosii toisia toimialoja toisten yli. Mä näen, että tulevaisuudessa entistä enemmän paitsi työllisyys, niin hyvinvointi syntyy palvelutaloudessa. Ja jos mietitään vaikkapa jotain uuden ajan yritystä, vaikkapa jotain Uberia. Ollaan nyt mitä mieltä hyvänsä niiden verosekoiluista ja muusta toimintamallista, mutta se on niin kuin periaatteessa semmoinen yritys, joka nyt varmasti niin kuin kaiken määritelmän mukaan on riskinottoa. Se tuo kuluttajalle vaihtoehdon. Suuri osa kuluttajista on oikein kiitoksella ottanut sen vastaan ja nauttii sen palveluista, mutta tällaisella yrityksellä ei periaatteessa pidä olla tasetta ollenkaan. Ne ei omista mitään. Tai no, niillä on tietysti tämä niin kuin tämä ohjelma, mutta pienemmässä mittakaavassa niin tällainen uuden ajan vaikka teknologiaintensiivinen tai palvelutalouden yritys, niin se ei tarvitse nettovarallisuutta.
Mutta mä en vaan tajua, että miten sä korvaat tuon 4 miljardin yritystuet, millä sä korvaat, sä viittasit siinä, mutta miten se ihan käytännössä menee?
No siis laskemalla omistamiseen kohdistuvaa verotusta ja tekemällä sen täysin neutraaliksi.
Mitä se tarkoittaa? Siis jonkin efektiivinen vaikutus olisi 4 miljardia?
Siis mä puhun siitä, että esimerkiksi lähdetään siitä, että puretaan kaikki suorat yritystuet. Tai lähdetään siitä, että puretaan vaikka 1 miljardilla yritystukia, tämmöinen yksinkertainen laskuharjoitus,
okay.
Niin sillä lasketaan omistamisen kokonaisveroastetta noin 4%, mikä on jo aika tuntuva pumpsi. Ja samalla voidaan asettaa se niin kuin osinkoverotus kaikille neutraaliksi siten, että se on kaikille alle 30%, myös sille mökin mummolle, joka tällä hetkellä maksaa kohtuuttoman paljon siitä pienestä osingosta.
Okei. sä haluat, että perintövero poistettaisiin kokonaan. Tämä on tosi kontroversaali. Tämä herättää intohimoja. Siis tämä perintöveron kertoma on joku 700 miljoonaa Suomessa. Ja nyt tietysti tämänkään korvaaminen ei ole todellakaan kovin helppoa muilla veroilla. Ja suomalaisia kuolee entistä enemmän tässä ja vainajat on yhä varakkaampia.
Itse asiassa se korvautuisi lähes yksi yhteen sillä, että se korvattaisiin ihan kuin myyntivoittoverolla. Tai luovutusvoittoverolla, koska siitähän tässä on kyse. Itse asiassa tämä nykyinen perintöverohässäkkä on mun mielestä aika epäinhimillinen ja toisaalta siinä on okay. Epäjatkuvuuskohta siltä osin, että jos perit vaikkapa osakkeita ja pääset niin kuin tämän perintöverohuojennuksen piiriin, on hyvä on, et maksa perintöveroa tai ainakaan juurikaan. Ja sitten kuitenkin niin kuin sinä päivänä, kun luovut niistä osakkeista, niin et maksa sitä niin kuin koko luovutusvoittoveroa siltä ajalta, kun ne osakkeet on ollut olemassa tai niin kuin hallussa. Eli mentäisi tällaiseen niin kuin neutraalimpaan veroympäristöön tässäkin asiassa ja ei rankasta siitä, jos jollain niin kuin vaikkapa rakas lähimmäinen kuolee ja että siinä tilanteessa pitäisi sitten jopa pahimmassa tapauksessa lähteä realisoimaan omaisuutta, jotta voi maksaa veroja, vaan mentäisi myös lähemmäs sellaista periaatetta, jossa veroja maksetaan silloin, kun on myös maksukykyä, eli on käytännössä rahaa pankkitilillä, josta sitä maksaa. Ja sitten tässä on laajempi filosofia taustalla, mitä erittelen tuossa kirjassa myös, on se, että tai viittasin tuossa jo äsken siihen, että Suomessa niin kun käytännössä ainoastaan aika pieni osa kansasta omistaa jotain. Siis muuta kuin omistusasunnon palasen tai kokonaan, tai jolla on niin kuin pankkitilitalletuksia. Eli meillä on hyvin vähän arvopaperiomaisuutta.
Niin on verrattuna Ruotsia, mutta Ruotsissa on muuten demarit luopu perintöverosta, jos se olisi 2004, niin siellä kyllä on tullut kritiikkiä, että se pitäisi palauttaa myös.
No, tässä on eri käytäntöjä ja tota,
sellaista Suomessa, politiikkaa on.
Niin, mutta tota, Suomessa kotitalouksien keskimääräinen nettovarallisuus on samalla tasolla kuin esimerkiksi Portugalissa. Ja se tulee monelle yllätyksenä, kun me jotenkin ajatellaan, että me ollaan täällä vauraita ja että meillä on paljon rahaa, mutta se ei itse asiassa niinkään pidä paikkansa. Ja tämä on se, mistä mä oon huolissani. Ja mä mieluummin kuin siirtäisin omaisuutta entistä enemmän valtiolle, niin mä siirtäisin sitä ihmisille. Ja ehdotan tuossa kirjassani myös sitä, että luovutaan asteittain valtion omistuksista silloin, kun sillä ei ole strategista merkitystä, ja jalkautetaan sitä omistusta ja sitä rahaa ihmisille veronalennusten muodossa, jolloin ihmiset voi itse päättää, että mihin ne sijoittaa, ja yleensäkin jää vähän enemmän sukavarteen kuin mitä nykyisin jää.
Ja ravintolapäivä joka päivä.
No, sehän olisi hauskaa.
Nyt on vielä vikapäivä tänään Helsingissä ravintolapäivää. Saa kympillä hyvää ruokaa. Joka päivä vaan. Mikä siinä? Mutta vielä lopuksi on, että me ei nyt tietenkään suohjelmaa tässä on voitu käyty läpi kokonaisuudessaan. Tota, mutta tämä on, niin on todella tärkeä asia. Ja sä haluat tietysti veroremonttia tähän, mikä tuohon linkittyy. Se varmaan on tulossakin. Jonkinlaista veroremonttia ehkä pitäisi yrittääkin tässä maassa.
Joo. Olisi.
Mutta osaaminen ja koulutus, onko se kaikkein tärkein melkein? Sä sanot täällä mun mielestä aika hyvin, että opettaja on maailman tärkein ammatti. Eikö se vähän ole?
No, mä oon ehdottomasti sitä mieltä ja tietenkin opettajan käsite pitää sillä tavalla laajentaa, että opettajahan ei ole pelkästään se, joka on siellä luokkahuoneen edessä, vaikka he nimenomaan sitä tekee työkseen ja tärkeitä työtä tekevätkin, vaan yleensäkin se, että jos on siinä asemassa, että voi siirtää tietoa ja taitoa eteenpäin, niin mun mielestä se on upeeta. Mutta tota, joo, kyllähän meillä on osaaminen ja koulutus murroksessa ja itse mietin tähän niin kuin tavallaan kaksi ulottuvuutta. On toisaalta se, että mikä on meille merkityksellistä ihmisinä, jotta meillä on hyvä elämä ja pystytään olemaan niin kuin arvokkaassa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Ja sitten toisaalta, mikä on merkityksellistä tulevaisuuden työelämän kannalta. Ja tämän työelämän kannalta mä näen siinä semmoista aavistuksen niin kuin murroskohtaa nytten tulevaan siinä, että sen sijaan, että me yritetään niin kuin hankkia jokaiselle mahdollisimman ohut pintatieto niin kuin kaikista maailman asioista, niin meidän pitäisi pikemminkin pyrkiä jo varhaisesta lähtien siihen, että me tuetaan sitä, että me ollaan kaikki erilaisia, mikä on aivan upea juttu. Ja annetaan ihmisille tilaa kehittyä siinä omassa erikoisosaamisessa. Tuetaan siinä, tuodaan toki inspiraatiota, mutta ei niinku tavallaan niinku nähdä sitä ongelmana, jos joku on erityisen hyvä jossain.
Tutkinnot vanhenee myös, pitää saada sitä, että sä pystyt
kouluttamaan. Joo, kyllä.
Oot koodari tai mitä tahansa muutakin.
Aivan oikein, mutta hankitaan syvällistä erikoisosaamista. Ja se, mikä meillä niin kuin myös vahvasti niin kuin on kehittymässä, niin on se, että me osataan myydä, osataan keskustella ihmisten kanssa, osataan debatoida. Sitä ehkä nyt on taas tänne aasinsilta myös tähän politiikkaan, että puhutaan asioista. Mutta sitten myös sellainen, minkä mä näen, että on ihmisen lisäarvo verrattuna esimerkiksi robottiin vielä aika pitkän aikaa. No se, että me ollaan luovia, mutta se, että me tehdään virheitä. Ja kun me tehdään virheitä, niin se on kanssa hyvä asia. Ja sille pitää tehdä hyvinvointivaltiostilaa entistä enemmän. Eli meillä pitää saada onnistua ja toisaalta epäonnistua. Meillä pitää saada ottaa riskiä, koska ainoastaan sillä tavalla syntyy innovaatioita ja sillä tavalla voi syntyä uutta. Ja tämä on se meidän lisäarvo suhteessa teknologiaan. Ja meidän pitää niin kuin tavallaan myös tämä vuorovaikutus paitsi ihmisten välillä ja teknologian välillä, mutta kansainvälisissä suhteissa ottaa vakavasti, koska ei ole mikään, tai ei voi olla tavoite se, että jo yksi ihminen hallitsisi kaikki maailman asiat. Ei tietenkään. Vaikka meillä on tieto aivan upeasti, demokraattisesti ja vapaasti saatavilla lähes mistä tahansa asiasta, niin juttu on se, että jos minä olen erikoisosaaja jossain ja olen luova ongelmanratkaisija, niin mä toimin verkostona. Yhteistyössä muiden ihmisten kanssa ja olen osa kansainvälistä arvoketjua, jossa nimenomaan haetaan sitä, että yhteistyöllä ja vapaalla vaihdannalla päästään entistä parempaan lopputulokseen.
Eina Lepomäki, kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
Maraton keskustelu. Jos sun oma tavoite toteutuu, niin susta tulee jonain päivänä siis pääministeri. Sä et halua kertoa lopuksi, mikä se vuosi on. No, et sä sitä kuitenkaan kerro, että sä voisit tietääkään, jos niin tapahtuu. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta onnea matkaa. Ja sä lähdet nyt tähän tämän kirjan julkistamistilaisuuteen. Kysyn vielä yhden jutun, että aiotko ihan varmasti äänestää sotea vastaan, tietysti, koska mä lähinnä sitä mietin, että sä oot aika vahvasti kritisoinut, että voiko sun vielä niin kuin mieli muuttua, mutta jos muuttuu, niin mitähän sitten niin porukka ajattelee?
Kyllä mä näillä näkymin joudun äänestää sitä vastaan, koska mä en ole toistaiseksi valiokunnissa kuullut sellaisia perusteita, että mieli olisi muuttunut. Mä oon tehnyt aika vahvan analyysin ja laskennan silloin muutama kuukausi sitten ja sitä jalostanut tässä eteenpäin. Mutta totta kai, jos, ja tämä pätee kaikkeen politiikkaan ja kaikkiin mielipiteisiin, jos faktat muuttuu, niin mielikin saa muuttua, mutta toistaiseksi ei ole tilanne muuttunut.
Tässä on vähän tällaista sote-iltalypsyykin nyt käynnissä. Kaatuuko vai eikö kaadu?
No mutta tässäkään asiassa, eikä meikäläisen tulevaisuuden tai minkään asian suhteen, niin se ei ole pelkästään omissa käsissä, että tuota, demokratiassa niin se on kansan käsissä ja sote on eduskunnan käsissä ja mun mielestä se on oikein upea juttu.
Kiitos, on oma kiva otsikon.
Niin.
Okei, kiitoksia tästä.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.